Hallo og velkommen til endnu et spritnyt afsnit af Lyden af White Hart Danes. Mit navn er Mark Nesbitt, og i dag har vi samlet et fisefornemt panel af tre brandvarme krydderboller, og det er hele Spurs Danmarks foretrukne fodboldpoet, Andreas Tau. Hej Andreas.
Hej Mark, tak. Sikke en præsentation.
Nå, fint, ikke? Vi har også tilbagevendende TV2 newsredaktør og en mand, der stadig nægter at følge mig tilbage på Twitter, Lars Abel. Hej Lars.
Ja, jeg må heller lige få gjort noget af det. Ja.
Det var det, der var meningen med det, Lars. Og så har vi hørt vores faste optagsgue Johannes med fra White Hart Danes ind på hovedpotten dengang. Velkommen ombord, Johannes.
Mange tak.
Fint panel i dag. Vi har en kamp, der skal debatteres. En kamp, der gik lidt frem og tilbage, men som endte med en rimelig overlegen sejr til Spurs på 4-0 på udebanen der også, oppe i de engelske Midlands i Birmingham mod Aston Villa. Sådan egentlig en lidt beskidt kamp, personificeret i John McGinn, skotske John McGinn, inde på Aston Villas midtbane der, med 4 frispark i en kamp, hvor Villa begik 14 frispark i det hele mod vores 12. Lige en hurtig quiz her fra starten af McGinn. Han har faktisk begået 4 flest frispark i Premier League den sæson. Og det kan man selvfølgelig godt se på banen. André, altså, kan du ikke gætte på, hvem der er den eneste Spurs-spiller i top 20-tabellen for frispark den sæson?
Det var et spørgsmål. Højbjerg?
Nej, det er det ikke. Er der andre, der har et gæt?
Højbjerg var også mit gæt. Romero, hvis han havde været der fra starten.
Romero, det ville have været mit gæt, faktisk, ja. Johannes, hvad siger du?
Men han har jo ikke.
Jeg ville faktisk også tro, at det var Højbjerg. Men når det nu ikke er det, kunne det også godt være Oliver Skip.
Left field. Nej, det er det ikke, drenge. Det er Harry Kane.
Det er Harry Kane.
Det er Harry Kane. Det er vildt, ikke? Fordi det tænker man ikke så meget på. Faktisk også den, der begik flest frispark for os i den kamp. Men anyway. Lige lidt spicy quiz fra starten her. Ja. Yeah.
Okay, vi har. Hvem fører den der top 20? Undskyld.
Top 20, det er Dennis fra, jeg tror han spiller for Watford.
Han har også angrebet lidt spøjst, så han skulle gå for mange frisbak, men
ja, men det siger noget om, hvordan den måde Watford spiller på, ikke? Som egentlig også i store dele af vores kamp mod Villa, der forsvarede vi jo. Og forsvaret fra front af, ikke? Så det kan godt være, det derfor, at Kane han begik en del frispark. Men jeg synes, det er imponerende, at han både er så stor profil i angrebet, men også laver så meget angrebsarbejde. Så ja. Anyway.
Men han skal passe lidt på også, fordi altså, nu fik jeg så 100%. Et gule kort i 93. minut her sidst, ikke? Mm-hmm. Og han har fået 2 gule kort inden for ret kort tid. Ja, skal jeg blive ved med det? Altså, er det ikke lidt den, du ved, unødvendigt-agtigt og mulige karantæne og alt muligt andet og sådan noget? Kampen var hjemme, ikke?
Ja, det er relativt mange gule kort, og der er også en eller anden cut-off-dato, og som jeg snart tror, at vi når. Jeg kunne huske, jeg kiggede på det i forbindelse med Romeo, som jo heller ikke er bleg for lige at trække unødvendigt gult. Og jeg synes ofte, altså Kane, nogle gange har man set nogle rigtig grimme taklinger fra hans fod, hvor vi har nok været heldige at undgå rødt den på Andy Robertson, der er det mødt Liverpool hjemme, for eksempel. Men altså, et eller andet sted har jeg sgu ikke noget problem med, han også er lidt aggressiv en gang imellem. Han skal bare lade være med at lave dumme guldkort for sin livet. Det er bedre, at han gemmer den til nødvendigt.
Men det er derfor, det var, du ved, i de 93. minutter, vi fører stort, ikke? Du ved, var det strækket.
Jeg synes, altså, han får det tidligere, Kane.
Han får det meget sent. Det er efter han har fået en hård tackling fra Ashley Young, ikke? Så laver han den selv et par minutter senere. Ja, men skæringsstatuen er efter den næste kamp mod Brighton.
Ja.
Okay.
Så han ordnede nok ikke.
91. 20. minut fik Harry Kane sit gule kort.
Ja, okay. Så nok mod Newcastle, han fik det tidligere.
Men når vi nu snakker om Kane, vi har lige snakket om frispark. Det var faktisk ham, der vandt flest dueller, både i luften og på jorden også, fra begge hold. Og scorede også flest assist, næst flest taklinger efter Romero. Så det var lidt en hvad skal man sige, en out of sorts nummer 10 eller nummer 9 indsats fra ham her i lørdags. Manglede lidt et mål, synes jeg, men en virkelig all-round indsats. Han har givet assist i de sidste tre kampe, men har ikke scoret siden Brighton i midten af marts. Andreas, vi har et spørgsmål her fra Anders Sten Tranum. Er Kane tilfreds med sin nuværende rolle, hvor han er nøglen i vores angreb, men individuelt scorer færre mål, end han ellers har gjort?
Det er jo lidt svært for mig at sige. Det er jo et spørgsmål til Kane, men det er han nok ikke, vel?
Hvis du var Kane, ikke?
Altså, nu ved vi jo, Kane han går rimelig meget op i de der langsigtede rekorder. Han vil garanteret have haft øjnene på Premier Leagues mest scorende spillere de sidste tre år allerede, selvom der går tre år mere, før han kan komme i nærheden af Shearer. Så jeg tror ikke, han er sådan voldsomt begejstret. Jeg tror bare, han kunne tænke sig at score nogle flere. Mm. Men han er garanteret også på jagt efter åndssvage assist-rekorder. Så på den måde, så tror jeg heller ikke, han er voldsomt utilfreds, så længe han kan se, at han gør den forskel, han gør. Så sådan lidt både og.
Absolut. Altså, det er Son har scoret flere mål end ham, og det tror jeg, at han er glad på Sons vegne, men jeg tror absolut ikke, han er tilfreds på den måde. Og Anders' ord her var tilfreds. Jeg tror ikke, han er tilfreds. Jeg tror aldrig, han er tilfreds. Han er en vinder, ikke?
Tror I, han giver Son en straffespark? Hvis Son kommer tæt på at blive Premier League topscorer?
Det tror jeg ikke, han gør.
Godt spørgsmål.
men hvad hedder det? Jeg synes faktisk, Kane, han har set ganske, ganske glad ud på banen. Ganske tilfreds. Jeg tror, han nyder at spille under Conte, og som vi spiller lige nu. Og det er jo også klart, fordi det er jo første gang i flere år, at vi rent faktisk spiller godt. Så det må være en fornøjelse, også for Kane, at opleve. Og på den måde, så tror jeg faktisk ikke, han er så utilfreds. Selvfølgelig vil Kane altid gerne score. Men han vil først og fremmest vinde. Og han vil rigtig gerne vinde trofæer. Og det kræver, at man vinder nogle kampe som hold. Og jeg synes faktisk, at det ligner, at lige før jeg vil vågne påstand, at de stats, vi fik læst op før, det lyder jo som Kane fra hans første par sæsoner under Poch, hvor han var her der og alle vejen og pressede benhårdt. Senere under for eksempel Mourinho, der blev han nok bedt om at prøve at gemme energien lidt til alene det offensive. Men det er sådan all action Kane, den gode gamle Kane, som vi ser nu. Og så er det der, han bare bliver skadet, så nu må vi lige alle sammen krydse fingre for, at det ikke sker, ikke?
Der ligger jo nok også noget taktisk i det på en eller anden måde, så måske han jo også er bevidst om, at det er den rolle, han har. Altså noget med at hive modstandernes forsvar fra hinanden, ikke? Og skabe plads til de andre. Så altså, måske er det noget, det er givetvis noget, han til en vis grad har købt ind på, selvom han nok også gerne vil på tavlen.
Mm. Lars, jeg er interesseret i at høre din mening også om Son. Tre mål mod Villa her. Spurs' 10. højeste målscorer nogensinde. Det var den grafik, lagde vi ud, da vi spurgte om lytterspørgsmål her. Han er kun 18 mål bag Jermaine Defoe. Og den sæson også, han er faktisk kun 3 mål bag Salah i kampen om Golden Boot. hvad hedder det? Giver det mening om Sons kamp?
Han tager ikke straffespark.
Han har ikke scoret det eneste mål på straffespark. Hvis det var uden straffespark, så var han foran Salah i Golden Boot.
Nej, det er helt vildt. Og det vildeste, når vi tænker tilbage, så for 3-4 måneder siden snakkede vi jo lidt om, at du ved, han må måske ikke falde helt til i Contes system og sådan noget. Ikke? Det er helt vildt. Han er så klinisk foran mål. Ikke? Ja. Men han har jo det der, og han gør det så simpelt. Altså, det er hans fart, det er hans løb, det er hans blik for, hvor han skal løbe hen, og så afslutter han iskoldt hver gang. Mm. Det er fantastisk. Men han er jo op og ned i løbet af en kamp. Ikke? Altså, han er der bare, men når han får chancen, så smækker han også ind. Det gør ham jo helt unik. Altså.
Absolut.
Faktisk taler Andreas og jeg lidt om det der i optakten til Newcastle, hvor vi begge to var enige om, at han måske ikke havde spillet specielt godt på det seneste, men han jo alligevel, hvad det præsterer det vigtige, som er mål og assist. Ikke? Jo, jeg så en statistik her efter Villa, hvor man må sige, at det her, I siger med, at han er klinisk, det er ikke bare lidt, fordi det er helt ekstraordinært, når man sammenligner med andre spillere. Mm. Det er sådan noget med, hvad det Salah og Kane, som er to rigtig dygtige afslutter, så de ligger på et gennemsnit, der hedder lige omkring 25%, som jeg husker det, på hvad de sparker ind i forhold til at skud. Sådan han op på 44%. Det vil sige, det er altså ikke bare en lille forbedring, det er helt ekstraordinært, så giftig han er, når han får chancen. Der er ikke noget med, at han tøver, han sparker bare ind hver gang.
Der var også sidste år, der var sådan nogle statistikker på, hvor meget han overgik sin expected goals. Og Og der var han helt op og lege med Messi, når Messi havde været allerbedst.
Det
Så det har
nemlig.
nok også været naturligt nok, at han måske i en del af sæsonen, i den her sæson, selvom han har været rigtig god hele sæsonen i foran mål, men der har været perioder, hvor han ikke har været helt lige så skarp. Og det siger jo bare noget om, hvor vanvittig han er i sin timing, hvor vanvittig han er til at løbe. Ikke bare på de rigtige tidspunkter, men lave de rigtige løb også. Fordi han kommer bare altså han løber jo sine chancer så store nogle gange. Altså sådan, det er selvfølgelig det er også Kane, der er dygtig til at spille dem, men det er jo fuldstændig eminent. Jeg tror ikke, der findes nogen bedre fodboldspillere i verden til at time sin løb ind i boksen, som Son gør. Eller uden for boksen er det jo nærmest.
Nej, men jeg synes også, at det hjælper selvfølgelig også, når du har Kane, ikke? Altså, den måde, han finder, ikke bare den måde, han finder Son på, men den måde, han timer afleveringerne på, og den måde, han lægger afleveringerne, der er et eller andet, og vi snakker altid om det der telepati, ikke? Og det der link, men altså, men der er noget helt specielt kemi imellem de to. Andreas, en anden spiller, som også har været super klinisk, og faktisk er ved at bryde en rekord her, det er Kulusevski, vores allesammens favorit rødhårede svensker. Et mål og en assist mod Villa, tre mål og seks assists i sæsonen indtil videre. Flest assists i ligaen siden februar, hvilket jeg egentlig var lidt overrasket over, men ja, seks. Hvis han får assist mod Brighton her i weekenden, så skaber han historie med flest assists i over 10 kampe. 7 assist er det så. Vi har et spørgsmål.
Altså de første 10 kampe, eller hvad?
Nej, over 10 kampe, altså 10 kampe i træk, ikke? Så du tager en periode på 10 kampe, og så tager assists over de 10 kampe. Mm-hmm. Så det kan være på whatever tidspunkt i sæsonen. To spørgsmål her til dig. Sammenlignet med Luis Diaz, som vi jo mistede i, skal man sige, quotation mark, til Liverpool.
Ja, ja.
Tre mål, men kun en assist. Hvad hedder det? Og så har vi et andet spørgsmål her også fra Mikkel Busk Schnuckel. Mikkel, du må lige sende os en voice note, hvis jeg ikke har udtalt det rigtigt. Er vores dejlige Ginger from Sweden januar transfervinduets overall bedste transfer baseret på præstationer?
Okay, første... Første spørgsmål var, om han vil tage rekorden her mod Villa, eller hvad? Sorry.
Nej, første spørgsmål, det var omkring Luis Diaz.
Luis Diaz. Ja. Jeg synes klart, han er bedre at købe end Luis Diaz. Men det er ikke, fordi jeg synes, Luis Diaz nødvendigvis er en dårligere spiller. Nu ser jeg ikke alle Liverpools kampe, men Luis Diaz virker som et rigtig godt køb i forhold til det, Liverpool havde brug for. Bredde. Og en spiller, som ikke har noget imod at rotere, men samtidig har niveau til at presse deres første hold. Hvor det, vi havde brug for, det var en spiller, der kunne gå ind og forbedre det, der eksisterede, ikke? I form af Lucas. Men altså, baseret på tallene alene, så synes jeg da helt klart, at Kulusevski han er et bedre indkøb. Men jeg ved ikke, om I andre er enige.
Altså, hvis der vil kigge... Ja, undskyld. Tak.
Det skal jeg runde, Lars. Hvad hedder det? Jeg vil sige, at men i forhold til vores behov, så tror jeg, at Kulusevski han er en bedre transfer, end Luis Diaz ville være. Fordi Diaz minder lidt mere om Son, og egentlig også lidt mere om Lucas, hvor Kulusevski han er lidt en anden type. Og på den måde giver det også lidt flere forskellige strenge at spille på. Jeg ser mere Luis Diaz som en direkte udskiftning for Son, ligesom Lucas har været, når Son han ikke har været klar. Hvor Kulusevski bringer en anden... bringer noget andet til vores spil. Udover han selvfølgelig er, hvad det venstre benet og spiller på højre kanten, ja. og hvad det trækker ind i banen, så er han bare en helt anden type spiller, end for eksempel Son. Altså han er rigtig god i de små rum, og han er slet ikke lige så hurtig, og ser jo egentlig også lidt klods ud, hvad det med bolden, men har alligevel den der evne til altid at få bolden med sig, når hvad det folk presser ham. Også selvom det er jo ikke speeden, han tager dem på. Jeg synes, han har passet direkte ind i det, vi havde brug for. Og så løber han i solen sort, hvilket også er nødvendigt i kontesystem.
Altså, når vi kigger tilbage på det januar transfervindue, så kunne det simpelthen bare ikke være gået i retrospekt bedre, end det gjorde. Vi kiggede, hvad Adama Traoré og Luis Diaz, det var jo de to store mål, vi snakkede om dengang, ikke? Og vi fik ikke Adama Traoré til gengæld, og ikke et ondt ord om de to, men Matt Doherty gik jo ind og tog den plads og gjorde den til i stedet for. Og Luis Díaz var jo som, altså helt rigtigt også en lidt en klon af Son, så hvad sådan skulle vi med ham, der var jo næsten bare blevet lidt, hovedet var blevet drejet lidt af, hvor god han er, og det er han også, ikke? Men i stedet for de to, så får vi Kulusevski, så løser et problem til højre, og Betancourt på midten, og Oliver Skip bliver skadet, så vi har Betancourt, som kan gå ind og træde ind der. Altså det hele har bare spillet sammen i en højere enhed, som gjorde, at det var altså præcis de to spillere, vi manglede, som vi fik, i stedet for to spillere, som vi kunne have fået, som vi måske i virkeligheden var mere interesseret i fra starten af, som måske ikke havde løst det samme problem.
Ja, det er helt enkelt. Og jeg tror også, altså nu har der jo ikke været så frygtelig mange store transfers blandt tophold, og derfor er der jo ikke vanvittig stor konkurrence om, hvad der har været den bedste transfer. Jeg synes faktisk også, at Bentancur, han fortjener en honorable mention, fordi han har virkelig transformeret vores midtbane i den der ægte 8-rolle. Simpelthen fordi han er lige så god til at vende bolden og bringe spillet fremad, som mange af de andre playmaker, som vi ser rundt omkring i de europæiske topklubber. Og det er virkelig noget, vi har manglet faktisk nærmest siden vi mistede Moussa Dembélé helt tilbage i januar 2019. Vi har simpelthen ikke haft nogen, der kunne vende spillet fra midtbanen, hvad det centralt, hvad det, men det kan Bentancur. Og det har jo bragt en helt anden dimension til vores offensivspil, hvad det, fordi vi formår at skubbe spillet frem med bolden der, hvad det, i stedet for det bare bliver lange bolde op på Valkenesund.
Goody, jamen, hvad hedder det, vi skal selvfølgelig også lige snakke, og nu vender jeg mikrofonen over til Andreas, fordi det er Andreas' yndlingsspiller, og jeg har ikke set ham så begejstret på Twitter i lang tid. Nej, faktisk, udover hvis Troy Parrott scorer, så er han også... Så rører han også sig selv på en.
Og det gjorde han igen.
Og det gjorde han igen. Drenge, han
skrækker. Og hvilket mål? Har I set målet?
Ja.
Nej.
Vanvittigt mål, jo.
Fint altså, mål. Men før du går i selvsving, Andreas. Loris, 8 redninger. 5 inden i straffesparksfeltet. 38 boldberøringer, som er flere end Kulusevski og Engels. Og det samme som Watkins. Altså, fuldstændig sindssyg indsats. Vores absolute leder i den kamp her. Selvfølgelig er han kaptajn, men han ledte helt fra målet og fremad. Fuldstændig uundværlig. Jeg ved godt, Son scorede et hat-trick, men altså, vi havde ikke... altså, jeg tror, hvis ikke Loris havde spillet så godt, som han gjorde den her gang, så havde vi ikke vundet den kamp her. Hvad siger du til det?
Jamen, altså, helt enig i hans præstation. Jeg kan ikke mindes at se den bedre målmandspræstation, sådan overordnet set, over en hel kamp. Som du siger, bare kvantiteten af redninger, han har, det er jo helt vanvittigt. Men også kvaliteten af nogle af de enkelte redninger, ikke? Altså den der refleksparade, som han har på Ramsey,
ja.
Skud, som, hvor han når jo flythånden, men normalt når en målmand skal flythånden mod bolden på så kort afstand og så hurtigt skud, så når de jo ikke at få nok styrke i deres arm, i deres hånd, til at få den vippet andet end bare ind i målet. Men det gjorde han. Og ja, han virkede bare... Altså, det var også mange af afslutninger, kom også lige præcis den type afslutninger, han er allerbedst, ikke? Altså, han er verdens bedste shotstopper jo. Altså, en af de bedste i verden, ikke? Hvor nogle af hans svagheder måske, eller helt klart, er med fødderne. Det så vi også i slutningen kamp, hvor han lavede sin eneste sådan store fejl med en aflevering, der var lige ved at føre til et mål. Og så selvfølgelig har det nogle gange været i feltet, hvor jeg i øvrigt synes, han er blevet bedre her over det sidste år eller to. Men i forhold til din anden pointe der med, at hvis ikke han havde stået så godt, så havde vi formentlig ikke vundet kampen. Det synes jeg er sådan lidt, det er sådan meget populær... mening ude på Twitter lige nu, og den kan jeg også godt forstå. Jeg kan godt forstå rationalet, men jeg tror bare, det er slet kontrafaktisk, fordi vi aner ikke, hvordan kampen havde forløbet, hvis de havde scoret på en af deres store chancer i første halvleg. Kan det være, at vi havde steppet et gear op? Det kan være, at de havde trukket sig lidt tilbage. Det er jo ikke sikkert, at de havde haft lige så mange chancer. Så jeg tror stadig, vi havde vundet den kamp, selvom de havde udlignet i første halvleg. Også selvom de var kommet foran 2-1, så tror jeg, vi havde løbet dem over i anden halvleg.
Altså, vi scorede hurtigt, og det synes jeg var... Det var selvfølgelig meget, meget vigtigt, men altså, vi fik eddermame med rimelig mange tæsk i resten af første halvleg. Altså. Lars, hvis der er et, ikke hvad skal man sige, noget negativt, men hvis der er noget sådan konstruktivt at kigge på, og måske tage for konta til at tage væk, eller tage fra kampen. Nu tænker jeg måske mest på første halvleg, fordi det var der, jeg synes måske Villa havde mest held med deres angrebsspil. Var der noget, sådan, der stod ud for dig i forhold til, hvordan vi forsvarede mod Villa måske, eller en måde, som Villa spillede på, som vi ikke har set før?
Jeg synes i hvert fald, det var fantastisk at se, at vi ikke væltede i stormvejret, fordi det havde vi gjort mange gange tidligere år med tidligere hold. At de stod imod, og det i høj grad også takket være jurist selvfølgelig, men de stod altså også imod også de hårde taklinger og alt det, der ligesom blev spidt vores vej. Og det er jo noget med moralen, og det er noget med temperamentet i holdet, det er noget med den mentale styrke og sådan noget, og det kan han altså bruge til noget, tror jeg, Conte.
Johannes, vores XG var på 0,88, selvom vi scorede 4 mål, og Villas var på 1,66 ved enden af kampen. Hvordan pokker, for dem, der ikke ved, hvordan XG fungerer, kan du ikke lige forklare os, hvordan at det kan være, at der er så stor sving i de expected goals i forhold til, hvad der faktisk stod på tavlen efter 90 minutter?
Og man kan jo starte med at tage det gode gamle Ebbe Skovdal-citat om, at hvad det statistik er som et miniskørt, ikke? Det giver gode idéer, men det skjuler altid det vigtigste. og det er det samme med XG. XG er jo, at du tildeler hver chance eller hvert skud en eller anden procentsats for, hvor ofte der bliver scoret i den situation. Og det vil sige, at hvis du konsekvent overgår din XG i forhold til faktiske mål, så viser det, at du har nogle rigtig dygtige afslutter. Mm. Og det må man bare sige, at vi har. Og det er også derfor, når man hører det med, at det er ufortjent, at man vinder en kamp, fordi at modstanderens XG, det var højere, så må man også bare sige, at nej, det er ikke nødvendigvis ufortjent. Det handler om, at man har de bedste spillere. Og vi var inde på det før i forhold til Son. Son, han er en af dem, der konsekvent overperformer i forhold til sin XG. Han scorer på den måde mange flere mål, end hvad en gennemsnitsspiller ville score i samme situation. Mm. Og på den måde, så må man bare sige, altså, både det første og det andet, og til dels også det fjerde mål, er jo mål, som ikke er nemme at score. Altså, man kan sige, det første Sons førstegangs flugter med venstrebenet, efter der har været lidt pingpong på Kane's skud, og det samme med Kulusevski, som der scorer for en fra en spidsvinkel, hvad det med to vilde folk mellem sig, ikke? Altså, det er sgu svære chancer at sparke ind. Og derfor så er XG'en knyttet til de chancer også relativt lav. Men et eller andet sted, så siger det jo ikke så meget andet, end at vi simpelthen har nogle rigtig dygtige afslutter, når vi kommer i positionerne. Mm. Og at vi samtidig havde en rigtig dygtig målmand, som der fandt sit allerbedste spil frem. Og derfor så kan man jo sagtens vinde en kamp, og også vinde den faktisk 4-0. Selvom man har en XG på under 1. Det undrer mig lidt, at Sons friløber til 3-0, den ikke tæller højere i regnskabet, men han var selvfølgelig også presset af en mand umiddelbart i ryggen, da han afsluttede.
Jamen også, jeg tror også fra, for det første, at afleveringen kommer fra et hovedstød, og så også fra den position, hvor Kane, han hvad skal man sige, lagde det hovedstød ind over, ikke? Og han stod med ryggen til, så jeg tror altid, det
tager nogle ting at spille ind, ja. Men igen, så er det der med, du kan læse nok så mange statistikker om det ene og det andet og det tredje, men til syvende og sidst, så bliver du nødt til at rent faktisk se fodboldkampen for at få en bedre idé om, hvorvidt det var fortjent eller ufortjent, eller hvad det var. Mm. Og der synes jeg, over hele kampen, der er det jo ikke ufortjent. Og det er ikke alene, hvad det bedømt på vores enkeltspillers præstationer. Men Villa var rigtig, rigtig gode i første halvleg, men de fik ikke udnyttet det. Og lige så snart vi scorer til, hvad det 2-0, så synes jeg egentlig, vi har kampen fuldstændig under kontrol. Mm.
Der er en del engelske pundit herovre, som lige efter kampen sad og selvfølgelig har kommenteret. Og hvad hedder det? Graham Souness, som vi alle sammen kender og elsker. Gode gamle Souness. En af de første ting, han sagde, det var, at Spurs...
Hvorfor har Paul Pogba
got away with it. Ja, nå. Heldigvis så spiller Pogba ikke for os. Hvad hedder det? Men han kom ud og sagde, Spurs got away with one. Efter vi har vundet 4-0. Sådan lidt underligt, men anyway. Selvfølgelig, så for mig, de eneste dårlige nyheder faktisk fra kampen, det var Doherty's skade. det så ikke super slemt ud til at starte med, og hvilken kriger også, altså bad bare med et par panodiler, ikke, og så noget vand, og så tilbage ind på banen igen, og så var han klar i 5-6 minutter igen, men kunne selvfølgelig ikke fortsætte. Men det ser ud som om, han er skadet i hvert fald resten af sæsonen, muligvis 12 uger, muligvis mere. Andreas, selvfølgelig så blev han spillet på venstre side af wingback-positionen, og Royal er tilbage på højre wingback, så for så vidt så er det ikke et debat om, hvem der skal spille på højre wingback. Men hvad hedder det? Doherty blev foretrukket over Reggie og Cez. Og du ved godt, Reggie han blev skiftet ind, men jeg tror mere, det havde noget at gøre med fitness. Men hvis det nu er, at det er 50-50 mellem Reggie og Cez, hvem er du så mest bagved?
Ja, hvis det er 50-50, hvis de begge to er kampklar og yep. Noget, så vil jeg sige Cez & Young, fordi jeg tror godt Conte, han kan være en lille smule frustreret over Reggie Lund. Ja, altså han virker bare ikke så farlig, og hans pasningsspil virker ikke til at være sådan helt op på det højeste niveau. Jeg ved ikke, jeg synes han har et rimelig stort dyb i form nu her, hvor Cezanne Young, når han har været klar og spillet, så han virkede som meget opadgående i sin kurve, ikke, indtil han blev skadet. Men altså, ja, jeg ved det ikke. Det var i hvert fald sigende, at Doherty han fik lov at starte foran ham, men det viser meget det, som man kan mærke ved Conte, det er, at når spillere præsterer, når spillere virkelig gør, som han siger, og giver den alt, hvad de har, og spiller godt, så får de også lov at blive ved med at spille, ikke? Det er også derfor, jeg tror, at så længe Bentancur og Højbjerg spiller, som de gør nu, så kommer Skip ikke bare automatisk ind og starter for en af dem. Mm. Og det var meget fedt. Altså det synes jeg var, det var fedt for Royal, at han fik lov igen. Det var også fedt for Doherty, at han ligesom blev valgt over de to andre. Mm. Men det, der så kunne være spændende at spørge, det er, hvad sker der, hvis Royal bliver skadet, eller hvis Royal bare generelt skal skiftes ud efter 60-70 minutter, fordi det kan han jo godt lide at gøre, ikke? Skifte wingbacksene. Hvem tror I så kommer til at blive sat på højre wingback? Tror I, det bliver en af de to venstrebenede, eller tror I, det bliver Bergwijn eller Lucas, eller hvad tror I? Tanganga er jo også.
En af de to venstrebenede, helt sikkert. Han har ikke vist tilbøjelighed til overhovedet at give nogen at lave en Victor Moses hos os. Indtil videre.
Det er ikke helt rigtigt. Det er helt rigtigt.
Ej, jeg ved godt.
Ud mod Burnley faktisk. Ja. Ved 0-0, ja. Der kom Lucas ind på højre wingback. Okay.
Det er rigtigt.
Og vi lå at rode rundt med Kulusevski også på som inverteret højre wingback og nogle andre mærkelige dispositioner.
Det har han jo også sagt. Han har jo sagt, kunne Lucas spille der.
Altså, ja, det er måske mere sandsynligt i virkeligheden, ikke?
Jeg tror, den eneste chance for, at vi kommer til at se det er Kulusevski. Lucas er ikke troværdig nok til at ligge på en wingback-position, hverken på højre eller venstre side. Jeg tror hellere, at han vil putte Son på venstre wingback, end han vil putte Bergwijn på venstre wingback også.
Gud.
Så jeg ved ikke, hvad det betyder.
Det minder mig om en FA Cup semifinal mod Chelsea med Son på venstre wingback.
God gamle
det,
punch.
Skal vi bare være enige om, det skal aldrig nogensinde ske igen.
Jeg tror, vi skal krydse fingre for, at Royal absolut ikke bliver skadet, fordi så har vi nogle problemer. Men så tror jeg, vi kommer til at se enten Romeo på højre wingback, eller en Sanchez.
Mark, jeg synes, der er en anden negativ ting udover Doherty's skade. Og det er faktisk noget, som jeg også tænkte over efter sidste kamp, men der glemte jeg at sige det i podcasten. Det er vores tendens til at give frispark og standardsituationer væk tæt på vores eget felt. Det synes jeg virkelig. Jeg synes virkelig, vi har en rigtig slem tendens til at gøre. Jeg synes også, dommeren han var mega irriterende, fordi han lod dem sakse os rundt omkring, hvor de havde lyst til at brække vores ben. Men så snart Ramsey han blev pustet på, så faldt han og fik frispark og sådan noget ting. Men det er, hvad det er. Altså, vi skal simpelthen bare blive bedre til ikke at give de der frispark væk. Det, især fordi vi ikke er specielt gode til at forsvare standardsituationer. Mm. Selvom det er bare, vi gør nok i den her kamp, jamen, var vi lidt bedre.
Ja, vi er blevet bedre, er vi ikke det? Både den her kamp, og også den sidste, og den forrige, så vidt jeg husker. Ja, det kan være, han gør det med vilje, så vi kan, ja, så vi kan få øvet det lidt i en kampsituation, ikke?
Men nu scorer Newcastle jo faktisk netop fra et frispark.
Ja,
sådan frispark. Det er så jo et Valoris, som der starter en dårlig sekvens med en dårlig aflevering. Der mod Newcastle, det der ender med sådan frispark. Men jeg er helt enig med, hvad Andreas, det er virkelig vores svaghed. Vi har lukket så mange mål ind på defensiv dødbolde. Hvad er det her mod Villa? Der var det primært fordi, at man så en meget mere proaktiv Lloris ude i feltet på de her dødbolde. At man havde lidt mere ro i maven. Men generelt, altså, for eksempel der, vi mødte West Ham, det var jo nærmest et kvart straffespark, hver gang de fik hjørne, ikke?
Mm. Og de er altså også gode.
De er rigtig gode på offensiv dødbolde, og det er virkelig en af vores svagheder. De der salg, de der indlæg ude fra kanten, sådan nogle frispark ude på siden af vores eget felt, de bliver altid absurd farlige i forhold til, hvad de burde være, når vi taler XG og alt muligt andet. Altså det er simpelthen som at sidde med hjertet i halsen. Og man kan så sige, til sammenligning, så kunne vi nok tage 300 hjørne uden at score, ikke? Så det er sgu lidt træls, vi er så sårbare på defensivt udbold. Mm.
Det med vores egen jordspark, det bliver bedre, når Christian Eriksen kommer tilbage, jo. Det ved vi.
Ej, jeg husker nogle første mænd, der har haft rigtig ondt i hovedet af Christian Eriksens fødselsdag.
Den kom aldrig forbi første stolpe.
Ej, lige præcis.
Ej, han har lært det med Brentford. Jeg så Brentfords kamp her. Han lagde sgu nogle gode hjørnespark ind. Er der noget andet, som vi ikke har snakket om omkring Villa-kampen? Ellers så synes jeg, vi skal hoppe videre til nogle lytterspørgsmål, nogle generelle spørgsmål. Det er der ikke. Super. Vi har 7 kampe tilbage, 4 hjemmebanekampe. Lars, der er 21 point op for grabs her. Selvfølgelig ser kampen mod Liverpool, den ser absolut sværest ud. Vi har også North London Derby. Det er så på hjemmebane, og vi ser ud til at have fundet lidt bedre form end Arsenal. Men hvor mange point ud af de 21, tror du vil være realistisk for os at få?
Altså som de kører lige nu, vi har jo vundet, er det 6 ud af de sidste 7. Mm-hmm. Altså kamp mod Liverpool, den kan vi godt sætte streg over måske, ikke? Ja. Men altså, jeg synes, der er jo ikke jeg har søgt at finde argument for, at vi ikke skulle vinde, eller kunne vinde i hvert fald de øvrige kampe. Det er jo ikke vanvittigt svære kampe. Arsenal hjemme selvfølgelig altid lidt. Men at de er jo heller ikke super godt kørende. Eller de er ikke super godt kørende. Vi er jo godt kørende.
Absolut. Så vi har...
Jeg kan ikke se, hvorfor vi kan sagtens få 18 ud af 21. Vi kan også sagtens få 12.
5-6 stykker.
Ja, præcis. men det er vel svært ikke at være optimist. Altså, man skal også være realist, men det er vel svært ikke at være optimist. Mm. Også.
Absolut. 100%. Altså, jeg sidder og kigger på dem, og udover selvfølgelig Liverpool, og så Arsenal, som godt kan være en banana skin. Altså, de 2 sidste kampe, det er Burnley på hjemmebane og Norwich på udebane. Skriger 6 point, ikke? Uden at være for cocky her. Leicester på hjemmebane måske en ulige.
Men Leicester er i god form, ikke?
Mm-hmm.
Yeah. Oh, jo, men det er Brentford også. Altså, Brentford er også kommet i gang igen. Det skal man ikke underkende. Jeg synes altid, vi har det med at møde hold, når de er i god form, men det er, fordi man altid husker alle de uretfærdigheder, der overgår ens eget hold. Ikke?
Men det kan også være en fordel at møde Brentford. Nu har de så lige fået nogle point, og nu er det jo nærmest safe, for eksempel. Ikke? Og Leicester er jo i Europa stadigvæk, og sådan noget, ikke? Så der kan jo være ting, der ligesom distraherer.
Men der er rigtig mange eksterne faktorer, der spiller ind, men det spiller også bare ind på vores kære rivaler, fordi hvis eksempelvis West Ham fortsat er i Europa League med Arsenal, så kunne man godt forestille sig, at de vil stille med et reservehold. Ikke? Mm. Og det samme med Chelsea her, hvis de fortsat er i Champions League, når de møder Arsenal og så videre. Altså, der er rigtig mange variable. Og det er også derfor, at vi skal passe rigtig meget på med ikke at blive for cocky. Altså, fokus skal holdes på den enkelte kamp, selvom det er det der gamle, og efterhånden lidt, hvad er det for tærskede kliché, så skal man tage det kamp for kamp, og prøve at holde fokus på det. Ikke? Nu kan man se Brighton her, som vi møder hjemme på lørdag, har jo lige slået Arsenal ud, og har i øvrigt kun tabt 3 udekampe hele sæsonen. Så det er ikke nogen nem kamp. Det kan godt være, at vi slog den i FA-kamp, men det kræver sgu, at vi er 100% fokuseret og kommer med vores A-game, og ikke lade os rive med af, at vi nu har vundet, hvad der må være 4 Premier League kampe i træk.
Det gode er, at...
Men, 100% fokuseret, det er jo så med lighedstegn over til Antonio Conte, og det er jo så den fordel, vi måske har. Altså, jeg kan ikke simpelthen ikke se ham ikke sørge for, at holdet er 100% fokuseret.
Nej, det er lige præcis den point, jeg vil lave os. Altså, ja. Man har bare så stor tiltro til, at vi ikke kommer til at falde i den der fælde med at blive for, ligesom, for selvsikre og... Mali, ja, lige præcis. Det tror jeg heller ikke. Men når det så er sagt, så er der ikke nogen nemme kampe. Eller det kan der godt. Der kan være nogen nemme kampe, men det er helt sikkert ikke alle nemme kampe, selvom man sidder på papiret og tænker det. Og vi ved jo også alle sammen, et rødt kort eller skader, sådan nogle ting, kan jo også ændre billedet. Så.
Ja, men det der med skader røde kort, det er jeg altså stærkt bekymret for, fordi der er jo 3-4, måske der er 5 pladser på holdet, hvor vi nærmest ikke har en backup. Altså hvis vi mister Juris, eller Dyer, eller Kane, eller altså, der er mange steder, hvor det kan gøre rigtig, rigtig, Ben Davis, der er mange steder, det kan gøre rigtig, rigtig ondt. Altså nu var Doherty kunne måske overskue at miste, ikke? Men mister vi en vingbak mere, så begynder det også at gøre ondt. Altså det er lidt tynd i kanterne, tror man, ikke?
Jeg synes faktisk, at de tre forreste, det altså selvfølgelig Kane er svær at erstatte, men jeg føler virkelig, at Bergwijn og Lucas viser ganske god form, når de kommer ind i de her kampe, så på den måde tror jeg stadig, at vi vil blive ved med at score mål, især med Bergwijn, synes jeg virker virkelig, virkelig skarp. Men det er, som du siger, der er nogle andre positioner, hvor vi virkelig er tyndt besatte. Men hey, det kan jo være, at der er nogle af de unge spillere, så der kommer ind og laver en Kane, hvis det sker. Okay. Så Harvey White scorer 6 frisparksmål næste sæson.
Det ville være fedt, ikke? Men jeg tror desværre ikke, at Conte er den manager, der bringer den nye stime ungdomstalent frem hos Spurs. Det har han ikke rigtig form for. I og med, at vi snakker om nye spillere, vi har fået et spørgsmål her fra Klaus Borgård. Det er faktisk 2 spørgsmål, men jeg spørger det første her. Hvad får vi at købe for i det kommende transfer window? Husk, at vi nok skal bruge penge på at købe, uden at forstærke os Kulu og Romero. Andreas, vil du give os din mening på det? Hvor meget tror du, vi får at købe for i det kommende transfer window? Du elsker transfer window,
ja. Ja, det gør jeg ikke. Det er så fejt, at der giver mig det spørgsmål der. Jeg vil ikke spille folks tid mere, end hvad er nødvendigt.
Okay, Johannes,
jeg vil gerne give den videre.
Giv os din mening.
Men altså, det er jo virkelig en fuldstændig... Altså, jeg er sgu ked af at sige, at jeg synes, det er lidt et tomt spørgsmål.
Det er et svært spørgsmål, ikke? Altså, i England siger vi, hvor langt det er et stykke snor.
Ja, præcis. Er det en grund, at det jo heller ikke i virkeligheden så frygtelig relevant, hvad vi helt præcist får numerisk? Det er mere om vi har penge til at forstærke os på de positioner, hvor Conte synes, det er nødvendigt. Mm. Og det vil jeg faktisk sige, at det tror jeg, vi har med eller uden Champions League. Heldigvis, kan man sige. Også selvom der er mange rivalfans, man altid hører sige, at vi har en kæmpe gæld på grund af staten eller alt muligt andet. Og de har til synligheden ikke rigtig været forstået, at det er været knyttet op på noget, der ligner gode danske, altså det er rigtig lidt lån med faste lave renter osv., og vi tjener ret gode penge på staten hver gang, selv når vi har betalt vores renter og afdrag. Vi kommer til at have penge sommer til at forstærke os der, hvor Conte gerne vil. Og om det så er 100 millioner pund, eller om det er 150, det er ikke lige så afgørende som, at vi rent faktisk kan få de spillere, han gerne vil have, ja, inden for vores budget. Ja.
Absolut.
Jeg tror på, at vi kommer til at forstærke os. Jeg tror også, at Conte allerede nu ved, hvor det er, han vil prioritere at bruge vores midler.
100% ærlig, og som du siger, vores lån er finansieret med den laveste rente, som jeg tror, at nogle fodboldklubber nogensinde har finansieret nogen lån med. Også det er lidt en myte det her med, at vi skal selvfølgelig købe Kulu og Romero til sommer, men deres køb er allerede finansieret, så de er allerede lagt ind i de finansielle overvejelser, så det kommer ikke til at skade vores sommervindue, at vi skal betale, jeg tror det er 25 ekstra for Kulu og 40, 42 eller sådan noget for Romero, så det skal vi ikke være så bekymrede over. Lars, hvis midtbanen skal forstærkes med en kreatør, så går det vel ud over Højbjerg. Hvordan har du det med det?
Ja, men er det ikke sådan noget med, at vi så kan vi sådan skifte lidt fra kamp til kamp? Altså i øjeblikket har vi jo nærmest kun to centrale midtbanespillere, ikke? Men det ville da være rart at kunne variere lidt, for eksempel, så det er en Højbjerg, når vi har en kamp, og der er brug for ham, og måske en mere kreativ type i hjemmekampene mod Burnley og sådan noget. Altså, jeg har det fint med, at han bliver sparet. Altså, han har spillet virkelig, virkelig meget fodbold, Højbjerg. Måske er det godt både for klubben og for ham, hvis han ikke spiller nødvendigvis 90 minutter hver eneste kamp, men også skal sidde lidt over en gang imellem.
Johannes, og det var forresten et spørgsmål, andet spørgsmål fra Claus Borgård der. René Jensen, også på Facebook, siger, sådan som spillet er begyndt at fungere, vil det så stadig være relevant at tænke i udskiftning på bakpladserne, som vel har været vores helt store akilleshæl, siden Walker og Rose stoppede. Ej, jeg synes, Trippier gjorde det meget godt. Men, eller er en backup til Kane en større prioritet, Johannes?
Altså man kan sige, at wingbacksene er nøglen til, at Kontes system det fungerer. Og det er blandt andet, fordi han netop ikke normalt spiller med en playmaker-type på centermidt. Altså, man kan se, hvor lang tid det tog for Christian Eriksen at bare blive integreret på holdet der, hvad de henter. Og også en anden rolle, end han havde for os. Altså det var en mere arbejdsom rolle. Konten han foretrækker det, man vil kalde 8'er på sin centermidt frem for 10'er. Og det vil sige, at man skal primært levere det hårde arbejde. Og hvis du så også har et godt øje for en pasning, så er det selvfølgelig rigtig fint. Men han prioriterer bare ikke sådan en playmaker-type centralt. Det skal i virkeligheden komme fra wingbacksen. Det er også der, jeg tror, han primært vil forstærke os, hvis han kan få de spillere, han gerne vil have. Nu har Dodge gjort det rigtig, rigtig glimrende her de sidste et par måneder. Det er vel den Dodge, vi håbede, vi fik, da vi købte ham i Wolves, som vi har set. Men for eksempel Rick Long, som jo aldrig har spillet wingback før, her under Conte, kan man umiddelbart godt forstærke på, og selvom jeg har været begejstret for Cesc Young, når han har spillet, så er det bare ikke holdbart, og han spiller, der ikke kan spille mere end tre kampe i træk, før han får en ny muskelskade. Så jeg tror, at Conte han er ude efter at forstærke os på wingbacksen til sommer primært. Og det med en backup til Kane, altså det har vi jo set før, selvom vi har haft dem i Valorante eller Vincent Janssen, så har vi jo ikke rigtig brugt dem, så har vi spillet med Son på top i stedet for eksempel. Og det er også svært at få en rigtig klassespiller, som gider affinde sig med at være backup for Kane.
Jeg visker bare lige, try Barrett.
Ja, han har vel scoret nogle enkelte kludemål nede i League One eller sted, ikke?
Jeg vil bare sige, gå ind og se hans seneste mål. Det var ikke et kludemål.
Nej, nej.
Men spiller han ikke mere på kant for tiden, faktisk, tror jeg, som jeg lige havde hørt det. Altså,
det er rigtigt. Han spiller faktisk i den højre side af en træ. Jo.
Ja.
Men han kan jo også godt spille midten. Ja.
Han har fået lidt af en renaissance. Begyndt at han har ændret sin profil lidt. Han har begyndt at arbejde mere for holdet. Og har lagt lidt mere benarbejde ind. I stedet for bare at være en poacher, striker. Så for så vidt som backup til Kulusevski, selvom han af samme alder, men det kan da være okay. Andreas, vi har et spørgsmål her fra Allan Vandel, eller Vandel. Han siger huge L. Jeg tror, han mener Hugo Lloris. Huge L.
Er det stor L?
Stor L. Har, så vidt jeg ved, en sæson tilbage på kontrakt ved os, og en alder, der gør, at vi nok snart skal finde en ny målmand. Mit bud er, at hvis vi spiller Champions League næste sæson, er der mulighed for at fordele spilletiden og derved hente en målmand med et højt niveau. Mit bud er Jose Sarr for Wolves. Wolves, ja.
Ja. Jamen altså...
Hvad siger du? Tror du ikke, vi skriver et år eller to mere med ham?
Jo, det tror jeg. Men jeg tror også, at... var det Lars Vandel? Eller hvad?
Allan.
Ja.
Allan,
undskyld.
Allan!
Allan!
Steve!
Allan!
Allan!
Ja, undskyld. Allan, han har ret. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, José Sarr, han vil være det perfekte køb. Han virker... som om han har topniveau til at blive en topmålmand. Stor. Han er også en moderne målmand, ikke? Han kan også godt spille med fødderne. Og så har han den perfekte alder, ikke? Lidt ligesom den her gratis målmand, vi har kigget på at købe, som jeg så har glemt, hvad er nu.
Sam Johnston.
Johnston,
Sam
ja.
Johnston,
ja.
Sam Johnston.
Også af de der 8-29 år. Så de har nok år til ikke at nødvendigvis sådan, ja, det ved jeg ikke, skulle være første målmand lige nu, men godt kan have et eller to år, hvor de ligesom ligger og pivoterer lidt med Loris og på den måde måske overtager, hvad skal man sige, tøjlerne. Men jeg synes helt klart, at José Sarr er et mega godt bud.
Altså nu Allens var det præmis forkert, fordi Valoris han underskrev en ny 2,5-årig kontrakt i december. Det vil sige, at han har kontraktet indtil 24. Mm. Og jeg er absolut sikker på, at det overhovedet ikke er en position, som Conte han vil prioritere og skifte ud på. Og hvorfor skulle han også det? Altså, målmand er bedst i den alder, som Loris er i nu. Simpelthen fordi, at det er nok den position, der kræver allermest erfaring og hjernekapacitet, og knap så meget ved fysik. Og det vil sige, at det er den allerbedste Valoris, som vi ser nu. Det kan vi også se her altså ved de sidste par kampe. Han havde godt nok en lidt shaky periode, efter han underskrev sin nye kontrakt. Men han har vel aldrig været bedre, end han har været her de sidste par sæsoner. Og det skal vi selvfølgelig få udnyttet.
Men det er jo rigtigt nok, at vi skal have en, hvad skal man sige, en viable option. Vi har jo ikke en anden målmand.
Vi skal have en backup.
Vi skal have en anden målmand, som har niveau. Altså det, hvis du ser på dem, vi gerne vil sammenligne os med, så har de jo, to klasse målmænd, alle de der hold, ikke? Måske lidt med undtagelse City, jeg ved ikke lige, hvor god Zach Steffen han er. Men Arsenal, United, Chelsea, de har to virkelig, virkelig gode målmænd. Så jeg synes, præmissen på den måde er god nok. Og det er også derfor, at selvom Johnstone måske ikke er top verdensklasse, så har han været inde over det engelske landshold eller sådan nogle ting, ikke? Og på den måde vil han være en, virker det til en forstærkning i forhold til det, vi har lige nu?
Mm. Ja, det kan vi ikke undgå at være andet, tror jeg.
Lars, jeg har...
Jeg har mange spørgsmål på vejen, god Gullini.
Ej, lad os... Jo hurtigere vi får Gullini solgt og får slettet ham fra førsteholdslisten, jo bedre.
Heldigvis kun på lån.
Må jeg komme med breaking news? Alle mulige Tottenham rejects er lige kommet i Champions League semifinal.
Er det Villarreal?
Juan Foyt, Kapur, Lo Celso startede alle tre inden, og Aurier kom ind med et minut tilbage, da de spillede 1-1 mod Bayern München.
Altså, hvad der noget for rødt kort?
Det er sådan,
så
er Nå, men Lars, hvad hedder det? Mikkel Busk Schnuckel, det bedste efternavn nogensinde. Spurgte faktisk to spørgsmål tidligere, så jeg giver dig lige det andet, den anden del af det. Hvor vigtig er fjerdepladsen og dermed Champions League for Tottenham og den generelle fremtid i klubben?
Jeg tror, den er vigtig for at holde Conte og Kane i klubben, på noget at sige det sådan der. Altså, hvis vi ikke får fjerdepladsen, så medierne vil gå amok i det, og der kan også godt være et græn af sandhed i, at det er altså ikke sikkert, at de to bliver. Men sådan er så solid, altså klubben er så solid, og økonomien er så solid, at det, altså, vi skal nok komme ovenpå igen, men hvis vi gerne vil holde fast i det momentum, vi har lige nu, med det hold, vi har lige nu, så tror jeg altså, det er essentielt. Ellers så kan Contes hoved og Kanes hoved godt blive drejet andre steder hen.
Jeg synes, det er vildt at se den forskel på Conte, den, hvad skal man sige, sådan, den ro, han har, og så, hvor meget mere han smiler nu, når det ser ud, som om vi har fjerdepladsen lidt mere sikker. Johannes, hvad var du ved at sige?
Jeg siger, ja, det er jeg ikke enig i. Jeg er ikke enig i, hvad det er for Conte. Det handler det først og fremmest om, hvorvidt at Levy han vil matche hans ambition på transfermarkedet. Fordi som Conte også selv har sagt, da han kom der i november, der var en top 4 placering ikke umiddelbart realistisk, og var heller ikke ligesom noget, der blev sat op som et mål for sæsonen i forhold til succes. Og det vil sige, at Conte kom mere op i, om Levy rent faktisk vil understøtte ham i, at holdet skal udvikles og forbedres mere, end om vi er Champions League eller ej. Altså det, at vi er Champions League, kan selvfølgelig gøre, at vi kan tiltrække nogle lidt bedre spillere. Og jeg tror nærmere, det har en betydning i forhold til, om vi kan holde på Kane. Fordi han har før sagt, at han gerne vil tilbage og spille Champions League. Men jeg er absolut sikker på, at det har ingen betydning for om Conte er næste sæson. Det der har betydning der, det er om Levy han vil matche hans ambition.
Også fordi, at Conte kom ind, der kunne han jo heller ikke være sikker på, at at vi vil nå Champions League. Så det vil være en underlig sådan, hvad skal man sige,
bare
i sandet at sætte med det job, han tog, ikke?
Jo, men på den side...
Lars, gå. Jeg vil bare sige, der var de der mærkelige pressemøder og sådan noget, og de der udtalelser og sådan noget, og man skal selvfølgelig passe på med at lægge for meget i det, og han er også en meget følelsesladet person, ikke? Men min fornemmelse er bare, at det er ren bare mave fornemmelse set ud fra, at han er en vindertype, han er vant til at vinde, det har han også sagt. At, altså, han er ikke et job, hvis han ikke kan vinde, og for ham, gætter jeg på, har det der med fjerdepladsen ligesom været hans bare for, at så er han en succes. Det er en sejr i Tottenham, og mindre end det er en fiasko.
Ja, jeg er fuldstændig enig med Lars. Det er fedt, at vi har en 50-50 ordkamp her. To imod, to for. Jeg er fuldstændig med Lars. Altså, Conte er en vinder, og vinder, de vil se resultater. Bare at få 150-200 millioner pund i en transfer kitty, det er ikke en sejr for Conte. Conte, han vil gå hjem og lægge sig i sengen og sige, ja, vi sikrede fjerdepladsen, og vi fik x antal point, og vi slog x antal hold inden for x antal måneder, og vi scorede x antal mål, og det er nøjagtigt den samme mentalitet, som Kane måler alting på bedrifter og på præstationer. Og selvfølgelig er en transfer kitty, det er et middel til at nå hans mål, men jeg tror stadig, at han har mål, som kan måles. Og så
Mark,
jeg ved godt top 4 ikke er et trofæ, og det er den evige spøs. Altså ja, stik jeres top 4 i jeres trofæskab, ikke? Men
jeg tror bare, at da han startede, Mark, der tror jeg bare, han har tænkt mere på næste sæson, så præcis. På den måde så tror jeg, at Champions League på en eller anden måde lige så godt kan være en, selvfølgelig er det som de alle sammen stræber efter, det er der jo ikke nogen tvivl om, og det er også det, vi som fans stræber efter, men i forhold til for eksempel at skabe resultater domestic, altså i England, i de engelske cups, så er det jo i virkeligheden en fordel nærmest at spille Europa League, hvor han måske bedre kan rotere og stille svagere hold i midtugekampene. Fordi jeg tror, hans fokus næste år, det bliver at prøve at lave et title challenge, eller i hvert fald få os i top 3 hen til langt hen ad sæsonen, og måske gå efter en Liga Cup eller en FA Cup, snarere end et Champions League. Altså det er sådan et nåleøje, ikke? Så jeg er ikke helt... Nu har jeg ikke...
Det er helt enig med Andreas i. Kommer man kunne også... Overraskende nok, ikke? 2-2. Men man kunne også se, hvis man så hans interhold, og i øvrigt også, da han var i Champions League med Chelsea, det er som om, han ikke rigtig prioriterer det. Altså, han prioriterer mere national succes.
Men det er heller ikke sikkert at prioritere det. Jeg tror bare at komme dertil er en sejr. Om man så prioriterer det næste år.
Selvfølgelig det, vil det være det. Altså, jo højere vi kan slutte tabellen, men jo bedre. Det er ikke nogen tvivl om. Og det er også fedt at vide, at man har en manager, som vil gøre alt for, at han selv og dermed klubben og holdet skal være så succesfuldt som muligt. Men vitterligt tror jeg også, altså Conte, hans mål er at vinde Premier League. Og det kan man grine af. Ligesom nogen også grinede lidt af dengang, da Pochettino sagde, at hans mål er også, at vi skulle vinde Premier League, og vi skulle vinde Champions League. Men siger, hvad fanden har du røget, ikke? Og så alligevel, så blev vi nummer to den sæson, da Chelsea vinder under Conte. Spiller, scorer flest mål, lukker fast ind. Bliver selvfølgelig nummer to i bedste Spurs fashion, ikke? Og når også en Champions League-final. Så hvad hedder det? Selvfølgelig skal vi jo selv turde tro på det, hvis det nogensinde skal blive sådan noget, og vi skal smide vores spørgsmål-tag og rent faktisk vinde nogle pokaler.
Jeg tror så jo ikke, at du rigtig kan skille de to ting ad, når det kommer til stykket. Altså hvis Kane er væk, så er Conte også væk til sommer. Så på den måde er de to skæbne jo også på en eller anden måde bundet sammen.
Jeg tror, jeg ved ikke, om det er med det samme i sommeren, at hvis Kane er væk, så er Conte væk, men jeg tror helt sikkert, at det vil have en rimelig stor indvirkning. Altså, Conte skal have rigtig, rigtig gode spillere og spille på banen, ellers så tror jeg ikke, så mister han tålmodigheden. Men lad os snakke om næste sæson så lige hurtigt her. Vi har fået et spørgsmål også fra Thomas Eriksen. Andreas, Thomas han siger, at man kunne håbe på, at Conte har fået vendt skuden. Tænk på, hvordan vi havde ligget, hvis han havde startet fra begyndelsen af sæsonen. Næste år kunne blive den store sæson. Hvad er jeres, eller dine til start med, forventninger til næste sæson?
Jamen, det sagde jeg jo i vores nedtakt. Jeg forventer...
Så nu man ikke har hørt nedtakten, altså, Andreas, hvad er så svaret?
Forventer, måske står der... Jo, men jeg forventer i hvert fald en finale eller en title challenge. Og det lyder måske vanvittigt, men det er, fordi jeg er sådan lidt træt af det her med, at vi skal være... pas på Jinx, og pas på at være Spursy og sådan noget. Jeg tror, at det Conte selv går efter, og det... Det tror jeg egentlig også godt, vi kan. Hvis vi forbedrer truppen, og han får, hvad skal man sige, alle sine systemer banket ind i hovedet på dem, så tror jeg, at næste år bliver det store år. Men altså, det er en svær liga. Det er, fodbold kan alt ske, så man kan jo aldrig være sikker på noget. Så, men det er min forventning, tror jeg.
Cool. Johannes, forventninger til næste sæson?
Ja, de matcher vi havde meget godt overens med Andreas. Altså man må bare sige, at i Liverpool og Manchester City, der har du nok to af de bedste hold, der nogensinde har spillet i Premier League lige nu. Og selvfølgelig, hvor det kan meget ske, men det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært at skulle ind over et af de to hold. Hidtil her de sidste par år også under Poch, så havde man lidt fornemmelsen af, at hvis vi skulle i top 4, så skulle et af de andre store hold ligesom have en sæson under par. Og på samme måde, så har man sådan lidt, at hvis vi videre lige skal vinde mesterskabet, så skal både Manchester City og Liverpool have en sæson under par. Ikke? Mm. Men jeg vil også sige, at forhåbentligvis, så skal vi op der, hvor vi er en seriøs udfordrer, hvad det til dem, sådan så der ikke bare er den her faste tømmer top 2, og så er vi en del af de andre hold, der så slås om valgte placeringerne fra, ja, fra 3 til 6, ikke?
Cool. Jamen, drenge, hvad hedder det? Jeg synes, vi skal til at runde af her lidt. Vi skal have udnævnt en vinder af ugens spørgsmål. Og altså, det kan næsten ikke være andre end vores allesammens Mikkel Busk Schnuckel. Både på grund af, at han fuldstændig delte panelet 50-50 lige ned i midten, og fik os til næsten at sidde og lægge arme over fjerdepladsen. Og selvfølgelig også på grund af hans Ginger from Sweden spørgsmål, og så også bare fordi han har et kanon efternavn. Er I ikke enige i den også?
Jo, klart.
Jo. Den er med på. Men Mark, jeg vil bare sige, du er min yndlings Ginger.
Jamen, jeg er ikke svensker, jeg vil. Altså,
nej, men det er lige før, du kunne være det, sådan som du taler dansk.
Heldigvis. Så Mikkel, tillykke med det. Du har vundet 5 One of Our Own fra Amager Bryghus, sponsoreret af Café Langebro. Så hvis du gider at skrive os en DM inde på Facebook, det kan du gøre inde på vores Lyden af White Hart Danes skulle jeg sige fanside, jeg ved ikke, om det hedder en fanside, det lyder sådan lidt 1993-agtigt. Skriver sådan en DM derinde, og så med mit interesse i, hvad hedder det, og så sender vi dig 5 kanner, er de dåser? Eller
det er dåser.
Er det dåser? Kanon.
Det er i hvert fald ikke kanner.
Kanner.
Det
er jo fedt.
Det på engelsk er det
kanner. Sender der 5 åbne kanner, vi håber, det ikke bliver ud på vej.
Hvad fanden er en kande egentlig? Vandkande? Vandkande? Nej, hun er kæft.
Det er, jeg har fået sådan en epiphany her, at måske er du i virkeligheden svensker. er du sådan en hemmelig svensker?
Hvis nu det her, den her samtale havde været på tekst, ikke, så havde du puttet ind de der emojis med et øje, sådan stort åbent, og det andet lukket, og det der tunge ud af siden af munden.
Den hemmelige svensker, det lyder lidt som sådan en dårlig Leif Davidsen roman, ikke?
Super. Drenge, det har været en fornøjelse. Mange tak.
Selv tak.
Come on, you Spurs.
Yup, the Spurs!
Oh, yeah.